Bihartik aurrera hasiko dira mahatsa biltzen inoiz baino lehenago. Igor Baigorri Perez. Inoiz baino lehenago heldu da mahatsa aurten. Bihartik aurrera hasiko dira Euskal Herriko zenbait upategi biltze lanetan ohikoa baino 15 egun inguru lehenago. Urtero moduan, Nafarroako herriberako ekoizleak izango dira mahatsa biltzen lehenak, baina Nafarroako erdialdean, Arabako Errioxan eta gainontzeko mahastietan ere aurreratuta dabiltza beste urte batzuekin alderatuta. Lehorteak nabarmen aurreratu du mahatsa heltzeko prozesua. Pablo Pavez Murtxanteko Nafarroa Printzipe de Viana upategiko enologoak zehaztu du haiek asteartean hasiko direla mahatsa biltzen. Inoiz izan dugun uztarik goiztiarrena da. Aurrekoa duela 3 urte izan zen eta abuztuaren 14an hasi ginen biltzen. Urte arrunt batean abuztu amaieran hasten gara, naiz eta jada arrunta dena ezoiko bihurtua den. Mahas zuria jasoko dute, Chardonnay eta Sauvignon Blanc aldaerak. Horiek dira goiztiarrenak. Nafarroa erdialdean aldiz oraindik goiz da mahatsak jasotzeko, baina Lezaun upategiko mahastizain eta ardogile errau Lezaunek esan du epeak 15-20 egun aurreratuta dituztela. Lizarraldean du upategia ark Lakarren. Mahatsaren kolorea aldaketa uztaila amaiera inguruan hasten da normalean eta aurten uztailaren 10erako baziren jada mahas beltz batzuk zehaztu du. Esan duenez, irail hasieran dira haiek mahas zuria biltzen hastekoak normalean baino 3 aste lehenago. Hain justu, data horretarako aurreikusten da hasiko direla Nafarroa hegoaldean lehen mahas beltzak jasotzen irail hasieran. Mahas mota horrek hartzen du ekoizpenaren zatirik handiena eta merlot eta tempranillo aldaerak izaten dira jasotzen lehenak. Zenbat eta iparralderago, orduan eta geroago jasoko dituzte mahas beltzak ere eta Nafarroa erdialdean irailaren 3. astetik aurrera espero dute horiek biltzen astea. Ale gehienak jada kolorez aldatuta asteazkenean haiegin Nafarroan. Jagoba Manterola / Foku. Nafarroatik kanpo ere uzta bilketa hoi baino lehenago iristekoa da. Arabako Errioxan esaterako iraileko lehen egunetarako aurreikusten dute mahas zuria biltzea eta irail amaierarako mahas beltza. Gipuzkoan eta Bizkaian txakolina egiteko erabiltzen diren Hondarribi zuri eta Hondarribi beltz barietateak ere irail erdialdean hasten dira biltzen. Baita Irulegiko arnoa egiteko erabiltzen diren mahatsak ere Nafarroa berean, normalean irail erdialdean hasten dira mahats horiek jasotzen eta urri erdialdera arte irauten du bilketak. Kanpaina beroa. Ordura arte litekeena da euria egitea oraindik, baina dagoeneko egin duen beroak nabarmen baldintzatu du aurtengo kanpaina eta horregatik jasoko dira mahatsak inoiz baino lehenago. Beroaren ondorioz, azkartu egiten da heltze prozesua eta ardoari erreparatuta ez da positiboa. Hobe da heltze prozesua askoz ere mantsoagoa izatea. Izan ere, beroaren eraginez landareak ohi baino azukre gehiago sortzen du mahatsean eta aldi berean heltze prozesu hori ez da azkartzen mahatsaren azalari eta haziari dagokionez. Nire ustez, heltze mota hori heltze fenolikoa faltan izango du aurtengo mahatsak. Baina horrela bildu behar dira, bestela azukre gehiegi hartzen dutelako eta ardoak alkohol gehiago izango lukeelako esplikatu du Lezaunek. Iz gutxitan, fruituak ura behar du loditzeko eta azken hilabeteetan ez du ia urik jaso. Hortaz, alea ohi baino txikiagoa da eta zuku gutxiago aterako da horietatik. Hala azaldu du Pavezek. Mahatsa kolorez aldatzeko prozesuan zegoenean bero itzelak izan ziren eta aleak txikiagoak dira horregatik. Hala ere, mahatsa ona da. Kontzentrazio ona du. Negua euritsua izan zen orokorrean eta mahastiek erreserbak bildu zituzten. Horregatik, landareak espero baino hobeto ari dira aurre egiten beroari. Hori da kalitate ona lortzeko gakoa, landareek ur faltagatik gehiegi ez sufritzea. Euri apur bat orain elitzateke gaizki etorriko. Ur faltak badu bere ifrentzua, baina baita bere aurkia ere. Ezetasunik ez bada ez da onjorik eta lezaunen arabera onjoak izaten dira mahastietako arazo nagusia. Hain zuzen, iazko kanpainan eguraldia gora beheratsua izan zen eta mildiu onjoa garatzea eragin zuen horrek. Zenbait, upategik galdutzat eman zuten beren guzta guztia eta behera egin zuen ekoizpenak orokorrean. Hori bai, heldu zen mahatsa kalitate oso honekoa izan zen. Aurten, aurre ikusten da ekoizpenak gora egingo duela. Mahas gehiago bilduko da eta naiz eta txikiagoak izango diren argazki osoari erreparatuta iaz baino zuku gehiago aterako da mahatsetatik Euskal Herrian. Hala ere, baliteke oraindik eguraldiak produkzioa baldintzatzea, batez ere azkena bilduko diren mahatsei dagokienez. Mahastiak eta inguru lehorrak aste azkenean haiegin Nafarroan. Jagoba Manterola barra foku. Horien artean daude txakolina egiteko baliatzen diren mahastiak kostaldetik gertuago daudenak. Bizkaian, Gipuzkoan eta Aiaraldean daude mahasti horietako gehienak eta Andrea Bargas Aiako Kabos txakolindegiko enologoa nahiko baikor agertu da aurtengo kanpainari begira. Aurreko urtearekin alderatuta, aurten askoz ere hobeto dago mahastia mildiu onjo gutxiago dagoelako. Kantitate aldetik ere mahatsu ugari daude, mahastiak ondo kargatuta datoz. Espero du iaz baino zuku gehiago ateratzea aurtengo mahatsei eta irailaren hirugarren asterako aurreikusi du bilketa. Nabarmendu du beroaren eta ur faltaren ondorioz aurtengo mahatsarekin egindako txakolinak alkohol gehiago izango duela ziurrenik eta garraztasuna galduko duela hemendik aurrera ere bero egiten badu. Oraindik ezin da jakin txakolinak zenbat alkohol gehiago izango duen, baina gehienez gradu bat gehiago izango du. Asko jota 13 gradukoa izango da, zehaztu du Bargasek.